Ак сөз ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 29 январь күнгө шаршемби. Президенттик аппарат Бажыда коррупцияга каршы чыккан реакция митингинин талаптарына жооп берди.
Жообун алдык. Бирок көңүл тоя тургандай жооптор болгон жок да, анткени ошол эле көрсөтүлгөн Райымбек Матраимов жөнүндө бир да сөз айтылган эмес.
Тажикстанда быйыл жазында өтчү парламенттик шайлоо алдында мусулман агайындар аттуу уюмдун мүчөсү деп ишее деген шек менен кармалгандар көп болуп баратат.
Эл аралык укук коргоо уюмдар болсо тажик бийлигинин жарандардын дин тутууга болгон эркиндигин чектөө катары баалашкан.
Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук өнөр музейи онлайн галерея ачты.
4001 жылда 4000 чыгарманы оцифровка кылыш бул абдан татаал экен.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 132 жетти. Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясы 28 январда вирусту дээрлик 6000 адам жуктуруп алганын маалымдады. Ага ылайык 29233 адам вирус жуктурган деп шектелүүдө. Кытай бийлиги орун очого Хубей провинциясына карантин жарыялаган, өпкөнү сезгенткен оору бул аймактагы 11 миллион эли бар Ухан шаарында былтыр декабрда катталган. Айрым мамлекеттер аймактагы жарандарын алып кетишүүдө. 28 январда америкалык жарандар турган учак Аляскага кондо, ал жерде вируска кошумча текшерүү болмокчу. Жапония Ухандан 206 жаранын 28 январда алып чыгып кетти. Өпкөнү сезгенткен вирусту жуктурган адамдар Европа, Түндүк Америка жана Азия өлкөлөрүндө да катталууда. Казакстанда Кытайдан келген дагы 5 киши вирустук инфекцияга шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Анын айтымында буга чейин ооруканага жаткырылган 4 кишинин 2 үйлөрүнө кое берилген. Жаңы эле курс респиратордук вирустук инфекция жуктуруп алган деген шек менен Алматыдан бир адам, Акмола облусунда 4 кишиден турган бир үй бүлө ооруканага жеткирилгендиги тууралуу кабар келди. Алар буга чейин Кытайда болуп келишкен, деди Бекшин. Ал ортодо Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайда коронавирустун жайылып жатканына байланыштуу Кытай жарандары үчүн 72 сааттык визасыз режим убактылуу токтотулганын билдирди. Мындан тышкары аэропорттордо бул өлкөнүн жарандарына электрондук виза берүүдө ден соолугу тууралуу маалымат талап кылынууда. Министрликтин маалыматына караганда бүгүнкү күнү Кытайда 1300 казак жараны бар, алардын жарымын Хайнан курортунда эс алып жүргөн туристтер түзөт. Кечээ Кыргызстанга Кытайдын Шинжаң аймагынан кайтып келген 6 кыргызстандык студент изоляторда кеминде 10 күн кармалмакчы болду. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтоконовго клооп кежи жана 24 кежи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча ишти кароону улантат. Анда Матраимовдордун 24 кежи сайтына койгон доосунан баш тартуу жөнүндө арызы каралат. 27 январда аталган агенттик сайтына бизде Матраимовдордун аткечиликке тиешеси тууралуу далилдер жок деген кабар чыгарган. 2019 жылдын 21 ноябрында жана 4 декабрында Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клооп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынынын чечимине кол койду. 24 январда болуп өткөн Коопсуздук кеңешинде кабыл алынган чечимде айрым мамлекеттик органдарга терең кирген коррупция, мамлекеттик органдардын натыйжасыз өз ара кызматташуусу, мамлекеттик органдардын жергиликтүү бийлик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инвесторлордун ишине кийлигишүүсү башка түрдө терс факторлор өлкөнүн өнүгүшүнө көп жылдар бою терс таасирин тийгизип келди. Бул бир эле сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарына гана эмес, экономикалык тармактарга да терс таасирин тийгизди деп жазылган. Ошондой эле Коопсуздук кеңештин 2018-19 жылдагы жыйындарынын чечимдерин ишке ашырууда кемчиликтер кетирилип, каралган бардык иш чаралар тиешелүү деңгээлде жана белгиленген мөөнөттө ишке ашпай калганы айтылган. Буга байланыштуу өкмөт башчыларына чечимдерде каралган иш чараларды ишке ашырууга каражат табуу жана алардын мөөнөтүн аткарылышына көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлган. Террордук ИИМ тобунун согушкери Саид Рахмонов Сириядан Тажикстанга экстрадицияланат. Ислам мамлекети террордук тобунун идеяларын жайылтуучу жана тажик согушкери Парвиз Саид Рахмонов жакынкы күндөрү Сириядан мекенине алынып келинет. Бул тууралуу 28 январда Тажикстандын башкы прокуратурасынын расмий өкүлү Музафар Юсуфи билдирди. Анын айтымында буга керектүү бардык документтер даярдалып бүттү. Ал эми Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон Сирия абактарындагы башка тажик чоочулары, анын ичинде Абу Унус Ама Нораки деген ат менен таанымал Тожидин Назаров да экстрадициялана турганын билдирди. Парвиз Сайдрахмонов менен Тожидин Назаров мекелинде экстремизмге жана жалданмачылыкка айыпталууда. Оштогу күйөөсүн өлүмүнө шектелип жаткан келиндин соту башталат. Ишти Ош шаардык соту карайт. Айыпталуучунун адвокаты Мухая Абдыраупова Назатка билдиргенине караганда, келинге кылмыш кодексинин 134-чү адамдын саламаттыгына өлүмгө жеткирген оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул окуя боюнча жазган маалымат каражаттары да бир жактуу аны айыпташууда. Анын күйөөсү дайыма уруп сабаганы, келин өзүн коргоо үчүн ар кастан күйөөсүн темир союл менен башка чабууга мажбур болгону тууралуу эч жерде айтылбайт деген адвокаттын айтымында, келин кармалган учурда денесинде көк ала тактар болгон, күйөөсүнүн токмогун жеп жүргөнүн коңшулары, туугандары билген, бирок бул тууралуу тергөө материалдарында да маалымат каражаттарында да айтылган эмес. Шектүү келин маркум күйөөсү менен 7 жыл жашаган, ортодо 2 бала бар. Ысык көлдө чарчап калган Ясина сабалганы аныкталды. Бул тууралуу Ак Суу райондук иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Канаев Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, 1 жашар Ясина оор катуу буюу менен сабалганы аныкталган. Экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Дагы кошумча 2 суроого жергиликтүү эксперттер жооп бере албаганына байланыштуу комплекстүү экспертиза Бишкек жүргүзүү үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Ушул жылдын 10-январында Ак Суу райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 1 жашар Ясина ооруп алда түшкөн. Аны туугандары сасыктымы болуп жатат деп алып келишкен. 11-январда кыз эсине келбей чарчап калган. Арслан Капайулунун Мисмилдирик романы түрк тилине которолду. Мисмилдирик же Беделдеги каргыш романы Бедел кечүүдөндөгү Ланет деген аталышта түрк тилине которолду. Чыгарманы кыргыз тилинен белгилүү кыргыз таануучу Огуз Алп Арслан Чатал оодарган. Китепти Түркиядагы Бенгу басмаканасы жазып чыгарды. Китеп канча нуска менен чыкканы өзүнө да белгисиз экенин жазуучу Арслан Капайулу Азаттыкка билдирди.
Канча нуска менен чыкканын мен айта албайм, себеби мага жөн салып беришип турат жатам. Романдарым буга чейин деле түрк тилине которулган жана казак, өзбек, англис тилдерине которулуп жатат.
Жазуучу публицист журналист Арслан Капайулунун дагы 2 Айтабар менин кебимди жана Бакшы менен Чыңгызхан аттуу романдары бар. Аталган чыгармалар экөө тең Кыргызстанда өткөн жазуучулардын арча сынагында баш байгелерди ээлешкен. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кужубаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде туман түшүшү ыктымал. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө жана Ысык Көлдө -2 градустан +3 градуска чейин, Таласта -4 градустан +1 градуска чейин, Баткенде, Ошто, Жалабатта 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 7-12, Бийик Тоолор райондордо 10-15 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 0 градустан +2 градуска чейин. Ошентип, Бишкекте бажыда коррупцияга каршы чыккан реакция митингдеринин катышуучулары президенттик аппараттан 2 айдан кийин жооп алышты. Расмий катта өлкөдөн чыгарылган миллиондорго байланыштуу тергөө жүрүп жатканы, коррупция менен күрөш улан ары белгиленген. Былтыр ноябрда акцияга чогулгандар мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду жоопко тартууну талап кылып, президентке кайрылуу жолдошкон. Эле Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Реакция митингдеринин катышуучуларына жөнөтүлгөн жооп президенттик аппараттын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Улан Абиловдун атынан жазылган. 22 январ күнү жазылган кат активисттердин колуна эми гана тийди. Расмий катта коррупцияга каршы күрөш президенттин приоритети экени, өлкөдөн чыгарылган $700 миллион жөнүндө укук коргоо органдары тергөө жүргүзүп жатканы жана ал сөзсүз аягына чыгарылары келтирилген. Бирок катталгандар аталган жоопко канааттанбай, аны жалпылап жазылган сооротуу ыкмасы катары мүнөздөштү. Реакция митингдеринин активдүү катышуучусу Азият Жексеев Азаттыкка буларды айтты.
25 ноябрда болгон тынчтык митингинде бир катар талаптар коюлган болчу. Алгат президентке, президенттин аппаратына, жогорку кеңешке, премьер министрдин атына ошолор жөнөтүлгөн болчу. Жообун алдык. Бирок көңүл тоя тургандай жооптор болгон жок да, анткени ошол эле негизги басым жасалган биздин катыбызда, жалпы ошол жакта чогулгандардын катында көрсөтүлгөн Райымбек Матраимов жөнүндө бир да сөз айтылган эмес. Жөн эле мындай отписка сыяктуу эле болуп калган да.
Нааразылыкка чыккандар президенттик аппаратка жолдогон кайрылууга 300дөн ашык адам кол койгон эле. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн жана укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнөн каттын мазмуну жана анын кечиккендигинин себеби тууралуу комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Арийине ошол эле катта айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков сөз болуп жаткан маселе жөнүндө акыркы жолу өзүнүн жылды жыйынтыктаган басма сөз жыйынында позициясын билдирген.
Арайым атырайым бапты. Коррупцион символ қылтырып, мұна маға жауысылыс келіп ашады. Азыр мұна, мен да қызықтармын ұшын аяғына шығарғанға. Атайын, тергі, топ түзілді. Ал, іште батады. Мұна ашуға өткенде барышты. Ташыма берді. Мен да қарап тұрып отамын. Оға уақыты керек. Бұл ашық айқын болады.
Кеп болгон митингтер Кыргызстандан чыгарылып кеткен 100 миллиондогон долларлар тууралуу Азаттык радиосу OCCRP жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу чыгарган иликтөөлөрдөн кийин башталган. Реакция деп аталган алгачкы митинг Бишкектеги Ала Той антында 25 ноябрда өтүп, анын катышуучулары Райым Камалсын, уурлардын орду түрмөдө деген чакырыктар менен чыккан. Мындагы Райым деп аталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты жогорудагы иликтөөлөрдө аталган. Матраимов өлкөдөн миллиондогон долларлардын чыгарылышына тиешеси жоктугун билдирген. Ал жана анын жакындары Матраимовдун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтоконовдон, Клоп жана иликтөөнү басып чыгарган 24KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Мындан кийин жарандар 18 декабрда Бишкекте кайрадан реакция 2.0 аттуу тынчтык митингине чыгышты. Алардын көпчүлүгү бажыдагы коррупция жана анда аты аталып жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимов боюнча президенттен гана чечкиндүү аракет күтүп жатышат. Талдоочу Бакыт Рыспаев буларга токтолду.
Бардыгы ушунча болуп калгандан кийин президент ошону тапшырып жыйынтыгын чыгарганга кызыктар болсо болмок экен да. Жанагыдай эки митинг болуп, эл нааразы болуп атканы ошол боюнча унутулуп калбайт бул нерсечи. Кайсы бир күнү баарыбир өзүнүн кайсы бир күнү мындай өзүнүн эмесин берет да, эффектисин көрсөтөт. Себеби бул тээ Акаевда деле ошондой болгон, Бакиевдин учурунда деле болгон, Атамбаевдикинда деле болду. Эч нерсе унутулбайт да.
Матраимовтордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтоконовго Клоп KG сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Келерки соттук отурум 29 январда өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макалаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр болсо бүгүнкү гезиттерди байрактап чыгайлы. Шайлоо Өкдүшев менен чогуу.
Багыт кесте союклукка мажбурлап иштеткен кыздын апасын белгисиз бирөөлөр барып коркутушканын Ленин райондук ички иштер бөлүмү билдиргенин. Германиянын канцлери Ангела Меркель экс президент Алмазбек Атамбаевди жаңы жыл менен куттуктаганы эмараң маалым болгонун. Атбашынын тургундары логистикалык борбордун курулушуна деген жердин кытайларга 49 жылга берилишине нааразы болуп жатканын кабарлады. Милиция жагы таптакыр эле болбой калганын. Мындан 50-60 жыл мурда эле эл менен милициянын ортосу жакындап баратат деп айтып келсе, азыр деле ошону айтып жатышканын. Чындап келсе, эл менен милициянын ортосу жакындамак тургай, ай менен жерден да алыс аралыкта тургансыганын. Бул орган өзү бүгүн коррупция деген органдын торунан чыга албай калганын Барат Баярекеев макаласында кеп кылды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишемкуловдун песенник акындардын туу башында турган мыкты акын Жакшылык Алымовдун чыгармачылыгы тууралуу терең жана тунук лириканын тубаса устаты деген макаласы жарык көрдү. Кыргызстан дагы бир чоң таланты Рыспай Аптыкадыровдун Түгөйүм, таанышыңдай карагын, эсиңдеби деген атактуу ырларынын сөзүн жазган Жакшылык Алымов тууралуу сөз кылып, анын ырлары акындын таза жүрөгүнөн суурулуп чыккан балдай таттуу, таң шоолосундай ак жарыгы марттык менен чачкан нурду, сыдыргыга салгандай зымыраган куттуу сөздөр. Ырлардын ар бир сабагына тургай ар бир мууну да кыт куйгандай гынапталып, болоттой ширетилип, ыр сүйүүчүлөрдү магниттей тартып, окуганга, көңүлгө сиңирүүгө ылайыктуу элбек жагымдуу, жылуу жана жумшак сөздөрдөн турат деп жазды. Соцфонддун төрагасы Медер Ирсалиевдин мигранттардын пенсиясы тууралуу айткандары, Кыргыз жылуулук энергошкинасынын директору Нургасы Нишановдун, фермер Манас Саматовдун маектери басылды. Жазуучу өкмөттүн балдар адабияты боюнча сыйлыгынын лауреаты Эркеалы Өскөналынын таланттуу акын маркум Дайырбек Ыстан Тегиндин чыгармачылыгы тууралуу макаласы жана Ыстан Тегиндин бир бет ырлары жарык көрдү. Бузурманкуловдордун милициядагы династиясы деген макалада полковник Жолдошбек Бузурманкуловдордун үй бүлөсү тууралуу фотобаянда сөз болот. Илакны Омар Султановтун поэзияга келеткан жолдо эскерүүсү уланууда. Майдан кесте булсанын койтош окуясына кимдер күнөөлүү? Бийликке көлөкө түшүргөн кадрлар канткенде кызматтан кетет деген анонстор менен жаңы санын ачып, Автандил Белековтун соттук реформа менен санариптештирүү коррупцияны ооздуктап тамырын кыркат деген, саясатчы Камчыбек Ташиевдин чек ара маселесин элден жашыруу бул чыккынчылыкка тете иш деген, маркум полковник Үсөнбек Ниязбековдун апасы акын Өктөм Мамаеванын Санкт-Петербургтан жазган Койтош окуясына кимдер күнөөлүү деген макалалары жарык көрдү. Ак жолтой Тарыйелов Садыр Жапаровдон эмнеге чочулап жатышат аттуу чаккан макаласында, эгер Садыр Жапаров түрмөдөн чыга турган болсо 2026 жылдан кийин гана чыгарын, муну жаза аткаруу кызматынан билдиришкенин, андагы маалымат боюнча Жапаров оор кылмыш боюнча айыпталгандыктан эч кандай мунапыска илинбей турганын, мөөнөтүнөн мурда бошотууга да болбой тургандыгын айтышканын белгилеп, чынында эле Садыр Жапаровго келгенде ушундай болуп жаткан элди аябай таң калтырып турганын, демек ага ырайым болчудай түрү жоктугун, жактоочулардын кол топтогунунан да эч нерсе чыкпагандыгын же чыга калып кумтөрдү көтөрүп жиберет деп ойлоп, шайлоо алдында мындай изучунун кереги жок деп жатышабы деп жазды. Бийликке көлөкө түшүргөн кадрлар канткенде кызматтан кетет деген суроого журналист Жолдошбек Токоев мамлекеттик каттоо кызматында коррупциялык схемаларды түзүп, паракор болгон Шылуун Алмаматовду соттор 12.5 жылга эркинен ажыратмыш болуп туруп, 6 айдан кийин кайра сот залынан бошотуп салышты, Алмаматов болсо чет өлкөгө баса берди, бул үчүн эч ким жоопко тартылган жок. Алмаматовдун окуясы да Батукаевдин окуясына окшош деп, экс депутат Алишер Мамасалиев муну кадимкидей саясий саботаж деп айтсак болот деп, экс депутат Эркингүл Иманкожоева иштей албаган чиновниктер кызматтан алынышы керек деп, коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев кадр саясатындагы туугаңчылык жоюлбай эле кайра күчөп жатканы өкүнтөт, тааныш менен келген жетекчибиз да таанышчыл болуп калат, эл баарын көрүп билип жерге түкүрүп жатканы чындык, президент бир жолу эмес 100 жолу иштей албасаңар кете бергиле деп айтса дагы эч ким кетпейт деп, журналист Рызбек Өмүрзаков иштей албасаңар арызыңарды жазып кеткиле дегени чык эшикке дегенгиле тете деп, экс депутат Кубанычбек Исаков өздөрү арыз жасат деп күтпөшүбүз керек деп, журналист Шайырбек Маматтокторов кагазга жазып берген текстти окуй албаган чиновниктер арызды кантип жаза алмак эле деп, коомдук ишмер Жамалбек Рысалиев кеткиле деп урушуп койгон менен маселе чечилбейт деп жооп беришти. Белгилүү окумушту Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу эмгеги да ушул санда. Вечерний Бишкек кести министр маска тагынып жүргүлө деди деген баш тема менен бүгүнкү санын ачты.
Рахмат сизге, Шайлоо Өгдүшеевден кесип баяны болду. Ушул эле баянды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекети ооруп, азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 132 адамга жетти. Ал арада Казакстанда Кытайдан келген дагы 5 киши вирустук бул инфекцияга шектелип ооруканага жаткырылды. Бүгүн Матраимовдордун маалымат каражаттарына берген доосу боюнча соттук териштирүү уланат. Президент Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынынын чечимине кол койду. Ошто күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип жаткан келиндин соту башталат. Бүгүн жазуучу, публицист, журналист Арслан Капай уулунун мисмилдирик романы түрк тилине которулду. Азаттыктын кабарчысы Руслан Калматов адам укук эркиндик коомдук фонду уюштурган сынактын жеңүүчүсү болду. Аймакта окуялардан эми Тажикстанда мусулман агайындар аттуу уюмдун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны жаңы жылдан бери эле 113 адамга жетти. Тажикстанда иш жүргүзүүчүнө тыюу салынган уюмга мүчө деген кине менен жапырткамоо ушул жыл башында башталган. Кармалгандар арасында мамлекеттик кызмат өкүлдөрү дагы бар. Бул камоолор март айында өлкөдө өтүүчү парламенттик шайлоо астынан атайын жасалып жатканын да болгогондор бар. Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Баш прокурордун айтымында мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген айып менен укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалгандар арасында мугалимдер жана мамлекеттик кызматкерлер да бар.
Тартип сактоо кызматкерлери тарабынан бул уюмдун мүчөсү деп шектелген 113 киши кармалды. Алардын арасында 20 мугалим бар, жогорку окуу жай кызматкерлери да бар. Испара шаардык аткаруу бийлигинин бир өкүлү бар. Булардын баарына карата кылмыш иши козголгон.
Баш прокурор Юсуф Рахмон буга чейин айтылып жаткан президенттин аткаруу аппаратынын кызматкерлери жана саламаттыкты сактоо, калкты социалдык жактан коргоо министрликтеринин өкүлдөрү да кармалды деген маалыматтарды жокко чыгарып, мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деп шектелгендер Тажикстанда мыйзамдуу бийликти кулатуу максаттары болгон деп кошумчалады. Өткөн жума башында Азаттык радиосунун тажик кызматынын укук коргоо органдарындагы маалымат булактары Тажикстанда 20-январга чейин эле экстремизм үчүн шектүү катары кармалгандардын жалпы саны 70 кишиден ашканын аттарын жашыруун калтыруу шарты менен кабарлашкан. Алардын айтымында кармалгандарга экстремисттик уюм уюштуруу, Тажикстанда иш жүргүзүшүнө тыюу салынган уюмга мүчө болуу деген беренелер боюнча айыптар коюлган. Тажик мыйзамы боюнча ал айыптар мойнуна алган адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген айып менен Абдухолик Хасанов аттуу ишкер да кармалганы айтылган. Бул маалыматты ишкердин уулу Иосин Хасанов ырастады. Ал атасы январь айынын башында эле камалганын, ошондон бери аны көрө элек экенин айтты.
Алар атамды камаганда, сен товарды Ирандан алып келет экенсиң, Иранга эмне үчүн тез-тез барасың деген суроолорду беришти. Атам мурда чын эле Ирандан товар алып келип сатчу, бирок акыркы убакта Иранга каттабай калган эле. Аны камакка алышканда Ирандан келген товарларга байланыштуу документтерди да кошо алып кетишкен.
Мусулман агайындар деген айып менен камоо Тажикстанда жаңы жылдын башынан башталган. Буга чейин тажик бийлиги өлкөдө тыюу салынган уюмдун мүчөлөрүн аныктаганын жарыялаган. Кармалгандардын арасында Тажикстандагы белгилүү диний ишмер Туражонзоданын күйөө баласы жана Исфара шаардык аткаруу бийлигинин мамлекеттик мүлк кызматынын башчысы Исмоил Кохоров да бар экени кабарланган. Тажикстанда мусулман агайындар уюму 2006-жылы тыюу салынган уюмдардын тизмесине киргизилген, бирок эми минтип кокустан эле дароо жапырт камоолор башталганын саясат менен байлагандар да бар. Жүздөгөн кишини парламенттик шайлоо алдынан бирденинен камалышына активисттер менен адам укуктары боюнча иш алып барган көз карансыз бирикмелер, саясатка сын айткандар жана ыңгайсыз кишилерди камоого шылтоо элдин башын айландыруу үчүн бийликтин аракети деп чыгышкан. Эл аралык укук коргоо уюмдар болсо тажик бийлигинин жарандардын дин тутууга болгон эркиндигин чектөө катары баалашкан. Мусулман агайындар уюму 1928-жылы Египетте түзүлгөн. Кийинчерээк бул уюмдун айрым мүчөлөрү Египетте бийликке келишкен. Бирок аймактагы көп өлкөлөр бул уюмдун ишмердигине тыюу салышкан. Айрымдар мусулман агайындар уюмунун түпкү максаты мусулман динин тутунган өлкөлөрдө шарият менен башкаруу тартибин орнотуу экенин айтып жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Тажикстан боюнча даярдаган макаланы уктуңуздар. Жогоруда эми Түркмөнстанга келсек, Түркмөнстандын калкынын саны тууралуу жаңы маалымат суроо жаратып жатат. Негизи түркмөн бийлигинин буга чейинки маалыматтары дагы элде ишеним жаратпай келген. Кененирээк Кыдырыс Исааковтон угалы.
Түркмөнстандын нейтралитет чекит гов деп аталган өкмөттүк сайты өлкөдө калктын саны 6,200,000 адамга жетти деп жазды. Бул маалымат Түркмөнстан Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бейтарап өлкө деп таанылганынын 25 жылдыгына карата жарыяланды. Борбор Азия мамлекеттер боюнча эксперт Брюс Панер Түркмөнстандын бейтараптыгы эмне экени түшүнүксүз дейт.
Түркмөнстан бейтарап деген макамды алып, сырткы дүйнө менен иши жок өлкө болуп калды. Ошондуктан түркмөн бийлиги калктын саны боюнча да экономиканын дүркүрөп өсүп жатканы тууралуу да каалаган санды айтып кое алат. Аны эч ким текшере албайт.
Советтер Союзу кулар алдында 1989-жылы жүргүзүлгөн эл каттоонун жыйынтыгында Түркмөнстанда 3,5 миллион адам жашаганы аныкталган. Эгерде салыштыра турган болсоңуз, кыргыз эсеринде ошол эле 1989-жылы 4,265,000 адам жашаган. Андан берки 30 жылдан соң Кыргызстандагы калктын саны 6,300,000 жетти. Тактап айтканда, Кыргызстандын калкы 30 жылда 2 миллионго көбөйгөн. А Түркмөнстандын маалыматына ишенсеңиз, бул өлкөнүн саны 30 жылда дээрлик 3 миллионго өскөн болуп чыгат. Түркмөнстандын мурунку президенти 2006-жылы эл каттоо өткөрүп, түркмөн эли 6,100,000 жеткенин жарыялаган. Андан бери бир да жолу Түркмөнстанда эл каттоонун жыйынтыгы жарыяланбай келген. Борбор Азия таануучу Брюс Панер Түркмөнстандагы калктын саны боюнча маалыматтар ар түрдүү экенин, бирок чыныгы маалыматты эч ким билбейт экенин айтат.
Түркмөнстандын экономикасы абдан кейиштүү абалда. Буга өлкөдө тамак аштын тартыштыгы, айлык маяналардын берилбей жатканы, күн санап өсүп жаткан жумушсуздук нагыз далил болуп берет. Ага карабай, өкмөт өлкө туруктуу өсүп жатат деген маалыматтарды тынымсыз берип келет. Түркмөнстандын келечегинен үмүтүн үзүп, мамлекеттик капастан чыгып кеткен мурунку түркмөнстандыктардын айтымында өлкөдө экономикалык абал начар.
Азаттыктын түркмөн кызматы 2008-жылдан бери өлкөдөн дээрлик 2 миллион адам сыртка чыгып кеткенин ачык маалымат булактарга таянып жазган.
Эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, Гапарайтиев атына Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейиндеги экспонаттар Санарипке өткөрүлүүдө. Учурда искусство сүйүүчүлөр музейдин интернет баракчасынан миңдеген живопись жана скульптура шедеврлерин үйдө жатып алып онлайн режимде көрсө болот. Көркөм өнөр музейинин фондунда жалпысынан 20 миңге чукул маданий мурас бар. Тема кабарчы Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Биздин музей жаңы домен менен ачылды. Сайттын адреси
деп Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинин маркетинг бөлүмүнүн башчысы Марал Эсенгелдиева бизди өздөрүнүн интернет баракчасы менен тааныштырды.
Көргөзмөлөр жана окуялар бөлүмүндө сиздер азыркы музейде болуп жаткан проектлер, выставкалар жөнүндө маалымат аласыздар жана боло турган мероприятиялар жөнүндө жана галерея бөлүмүндө 4 бөлүм бар. Бул жерде живопись, скульптура, графика жана прикладное искусство.
Живопись бөлүмү Семен Чуйков, Владимир Образцов, Гапарайтиев, Сабырбек Акылбеков, Александр Игнатеев сыяктуу классик сүрөтчүлөрдүн эмгектери менен башталып, андан кийинки муундагы кыл калем чеберлеринин эмгектери менен уланат. Кийинки бөлүмгө кыргыз скульптурасын төптөөгө салым кошкон венгер сүрөтчүсү Ласло Месарашо баштаган. Ольга Мануйлова, Тургунбай Садыков, Дүйшөн Жолчиев, Садабек Ажиев, Аскар Турумбеков сыяктуу айкелчилердин иштери коюлган. Музей үчүн санариптик технологияларды колдонуу коомчулукту жана чет элден келип жаткан туристтерди тартууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр сүрөт музейинин илимий үгүт бөлүмүнүн башчысы, аталган долбоордун жетекчиси Алмакан Найзабекова кеп салды.
Былтыр жыл бою живопись жана скульптура бөлүмдөрүнүн үстүндө чыгармаларын биринчиден оцифровка кылып, то есть живопись картиналарды сүрөткө тартып, аларды өзүнчө көлөмгө келтирип, анан жаңы түзүлгөн сайтка киргизип, бул абдан чоң иш экен. Мисалы, биздин музейдин живопись бөлүмүндө 4000ден ашуун чыгармалар бар. Фонддун өзү. Ал фонд 30-жу жылдары топтолгон. Эң биринчиден бул Третьяков галереясынан, Эрмитаждан, Наркомпростун фондунан алынган сүрөттөр.
Долбоор жетекчиси сайтка жайгаштырылган эмгектер автору же жанры боюнча иретке салынып, доорлорго, жылдарга бөлүнүп коюлуп жатканын белгиледи.
Музейдин коллекциясы 18000ден ашуун. Буга кирет живопись, скульптура. Азыр биз баштадык оцифровканы, анан адагы живопись толугу менен бүтө элек, анан 4000 бир жылда 4000 чыгарманы оцифровка кылыш бул абдан татаал экен. Андан тышкары мына быйыл болуп калабы же аркы жыл болуп калабы, бизде эки чоң отдел да графика. Графиканын саны, графикадагы чыгармалардын саны 9000. И жасалма колдонмо өнөрчүлүк, анда дагы 5000 ушундай чыгарма бар. Ошолордун баарын эми биз бара-бара онлайн галереяга оцифровка кылып киргизишибиз керек.
Адис онлайн галерея бүгүнкү заман талабы экенин, жаш муунду искусствого кызыктырууга, чет өлкөлүктөргө өлкөнү жакшы жагынан тааныштырууга салым кошот дейт.
Алыстан музейге келе албай, анан ошону хотя бы онлайн көргөн адамга бул чоң таасир. Мисалы, сиз мектепте иштесеңиз, анан интернетиңиз болсо сабактай, бизде көп эле вуздар бар. Ушу маданият, искусство боюнча сабак берген. Алар дагы онлайн галереяны ачып алып таанышса болот. А бирок тирүүлөй сүрөттөрдү көргөнгө эч нерсе жетпейт. Туристтер бизде эмес. Алар алдын ала ошол мамлекетти тарыхын, маданиятын, же болсо жаратылышын көрүп, угуп, информацияны алып интернеттен. Анан ошол кезде көзгө урунат да мынакей музейлеринде, а мондай онлайн галереясы.
Деди Алмакан Найзабекова. Пилоттук долбоор Сорос Кыргызстан фонду тарабынан колдоого алынып, 2018 жылы ноябрь айында башталган. Жаңы сайт бүгүнкү күндө иштеп жатат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган бардык баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегес Азаттык чекит орг, ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой.
OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OCHEKITKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 29-январь күнгө шаршемби. Кыргыз өкмөтү быйыл 40 айыл өкмөтү дотациядан чыгарыла турганын жарыялады. Эмне үчүн айыл өкмөттөрү бутуна тура албай жатышат? Маселе жергиликтүү бийликтеби же өз алдынчалыктын жоктугубу? Мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттык арай көз чарай талкуусун уюштурган эле алдыдагы жарым саатта ошол талкуунун кайталоосун сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 132 жетти. Саламаттык сактоо комиссиясы 28-январда Кытайда дээрлик 6000 адам оорунун жуктуруп алганын маалымдады. Ага ылайык дээрлик 30000 адам вирус жуктурган деп шектелүүдө. Кытай бийлиги оорун очогу Хубей провинциясына карантин жарыялаган. Өпкөнү сезгенткен оору бул аймактагы 11 миллион эли бар Ухань шаарында былтыр декабрда катталган. Айрым мамлекеттер аймактагы жарандарын алып кетишүүдө. 28-январда америкалык жарандар отурган учак Аляскага кондо. Ал жерде вируска кошумча текшерүү болмокчу. Жапония Уханьдан 206 жаранын алып кетти. Өпкөнү сезгенткен вирус жуктурган адамдар Европа, Түндүк Америка жана Азия өлкөлөрүнө да катталууда. Казакстанда Кытайдан келген дагы 5 киши вирустук инфекцияга шектелип, ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Айтымында буга чейин ооруканага жаткырылган 4 кишинин экөө үйлөрүнө кое берилген, жаңы эле курч респиратордук вирустук инфекция жуктуруп алган деген шек менен Алматыда 1 адам, Акмола облусунда 4 кишиден турган үй бүлө ооруканага жеткирилгендиги тууралуу кабар келди. Алар буга чейин да Кытайда болуп келишкен, деди Бекшин. Ал аралыкта Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайда коронавирусун жайылып жатканына байланыштуу Кытай жарандары үчүн 72 сааттык визасыз режим убактылуу токтотулганын билдирген. Мындан тышкары аэропорттордо бул өлкөнүн жарандарына электрондук виза берүүдө ден соолугу тууралуу маалым кат талап кылынууда. Бүгүнкү күндө Кытайда 1300 казак жараны бар, алардын жарымы Хайнан курортунда эс алып жүргөн казакстандыктар. Кечээ Кыргызстанга Кытайдын Шенжан аймагынан кайтып келген 6 кыргызстандык студент изоляторда кеминде 10 күн кармала турганы маалым болду. Бүгүн Матраимовтордун маалымат каражаттарына берген доосу боюнча соттук териштирүү улунат. Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовтордун үй бүлөсүн Азаттык радиосуна, кабарчыбыз Али Токтокуновко Клооп KG жана 24 KG сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча ишти кароону улантат. Анда Матраимовтордун 24 KG сайтына койгон доосунан баш тартуу жөнүндө арызы каралмакчы. 27-январда аталган агенттик сайтына бизде Матраимовтордун аткечиликке тиешеси тууралуу далилдери жок деген кабар чыгарган. 20-январдагы соттук отурумда Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов жана анын аялы Минавар Жумаеванын, Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун жактоосу Лейла Байдаева жоопкер тарап Матраимовтор тууралуу маалыматтарды төгөндөсө, Матраимовтор материалдык доодон баш тартууга даяр экенин билдиришкен эле. Террордук уюм тобунун согушкери Саид Рахмонов Сириядан Тажикстанга экстрадицияланат. Ислам мамлекети террор тобунун идеяларын жайылтуучу жана Тажик согушкери деп эсептелген Парвиз Саид Рахмонов жакынкы күндөрү Сириядан мекенине алынып келинерин 28-январда Тажик башкы прокуратурасынын өкүлү Музафер Юсуфи билдирди. Анын айтымында буга керектүү бардык документтер даярдалып бүттү. Ал эми башкы прокурор Юсуф Рахмон Сирия абактарындагы башка тажик чоочулары, анын ичинде Абу Усама Нораки деген ат менен таанымал Тожидин Назаров да экстрадицияланат турганын билдирди. Парвиз Саид Рахмонов менен Тожидин Назаров мекенинде экстремизмге жана жалданмачылыкка айыпталышууда. Ошто күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип жаткан келиндин соту башталат. Ишти Ош шаардык соту карайт. Айыпталышуунун адвокаты Мухая Абдурапуван Азаттыкка билдиргенине караганда, келинге Кылмыш кодексинин 134 адамдардын саламаттыгына өлүмгө жеткирген оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Адвокаттын айтымында бул окуя тууралуу жазган маалымат каражаттарда бир жактуу келинди айыптап жазышкан. Күйөөсү дайыма уруп сабаганы, келин өзүн коргоо үчүн ар кайсынын күйөөсүн темир Владимир Сойду менен башка чабууга мажбур болгону тууралуу эч жерде айтылбайт. Ошондуктан биз коомчулуктан бул ишке кайдыгер болбосун өтүнөбүз, деди адвокат Мухая Абдыраупова. Анын сөзү боюнча, келин кармалган учурда денесинде көк ала тактар болгон, күйөөсүн токмогун жеп жүргөнүн коңшулары да туугандары да билген, бирок бул тууралуу тергөө материалдарында да маалымат каражаттарында да айтылган эмес. Шектүү келин маркум күйөөсү менен 7 жыл жашаган, ортодо 2 баласы бар. Ысык көлдө чарчап калган 1 жашар Ясина сабалганы аныкталды. Бул тууралуу Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Канаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына жараша Ясина оор катуу буюу менен сабалганы аныкталган. Бирок тергөөнүн дагы кошумча 2 суроосуна жергиликтүү эксперттер жооп бере албаганына байланыштуу комплекстүү экспертиза жүргүзүү үчүн Бишкекке жиберилген. Ошол жылдын 10-январында Ак Суу райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 1 жашар Ясина оор абалда келип түшкөн. Аны туугандары сасык тумоо болуп жатат деп алып келишкен. 11-январда кыз эсине келбей чарчап калган. Арслан Капайулунун Мисмилдирик романы түрк тилине которолду. Мисмилдирик же Беделдеги каргыш романы Бедел кечиндедеги Дланет деген аталышта түрк тилине которолду. Чыгарманы кыргыз тилинен белгилүү кыргызстанычы Огоз Алпарслан Чатал оодарган. Китепти Түркиядагы Бенгу басмаканасы басып чыгарды. Жазуучу публицист журналист Арслан Капайулунун дагы 2 Айтабар менен кебимди жана Бакшы менен Чыңгызхан же Жолдош Эсбасаровдун Жоголгон дептерлери аттуу романдары бар. Аталган чыгармалар эки тең Кыргызстанда өткөн жазуу арчасынаганда баш байгеге ээ болушкан. Мисмилдирик романы өткөн айда Катарда өткөн байыркы эл аралык китеп көргөзмөсүндө катышып, окурмандардын кызыгуусун жараткан. Азаттыктын аймактагы кабарчысы сынактын жеңүүчүсү болду. Жалал абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматов жарандарга мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамды өнүктүрүү жаатында сыйлыктын жеңүүчүсү болду. Сынакты Адам укук эркиндик коомдук фонду уюштурган. Сынак теле, радио, басылмалар, онлайн медиа жана блогерлер арасында жүргөн. Жалпы катышуулардын арасынан 3 киши жеңүүчү деп табылган.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева акыркы кабарлар менен тааныштырды бүгүн таңкы Азаттыктан. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда бул убакытка чейин 4 гана айыл өкмөт өзүн өзү каржылоого жетсе, өкмөт быйылкы жылы 40 айыл өкмөттү дотациядан чыгарууну убада кылууда. Эмне үчүн айыл өкмөттөрү бутуна тура албай жатат? Маселе жергиликтүү бийликте өз алдынчалыктын жоктугубу, ыйгарым укуктун жетишсиздиги же каржылык тартыштыктабы? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз жарай берүүсүндө жооп изделди. Бул программа эфирибизге кечээ кечинде чыккан болчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ушул талкууну назарыңыздарга кайталап сунуш кылабыз.
Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин башкармалыгынын жетекчиси Азамат Шамиев, Нарын шаарынын мурдагы мэри Алмаз Кулматов жана Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Төрөлиев мырза биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Азамат мырза, мен биринчи суроом сизге да, мына жогоруда айтылды, Кыргызстанда жалпысы 453 айыл өкмөтү бар экен. Өткөн 2019 жылы болгону 4 айыл өкмөт гана дотациядан чыкканын жарыя кылышкан экен. Бул фактыны сиз кандай түшүндүрөсүз? Алардын дотациядан чыгышына негизги бир артыкчылыктар, аргументтер эмне болду? Микрофонго жакыныраак улутсаңыз.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары так ажыратылган. Бул жергиликтүү бюджетти түзүү, аны бекитүү, контролдоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарына кирет. Жергиликтүү кеңештердин чечими менен бекитилет жана жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан контролго алынат. Сиз айтып кеткендей, туура 2019 жылы 8 айыл өкмөт негизи дотациядан чыккан, бирок тилекке каршы башка дагы 4 айыл өкмөт ушул дотацияга отуруп калган. Мисалы үчүн, ушул дотацияга отуруп калгандардын бири бул Ак Турпак айыл өкмөтү. Мисалы үчүн, алар баягы өзгөчө кырдаалга байланыштуу, ошол айыл аймакта өзгөчө кырдаал учуру болуп, баягы теңдөөчү грант деп коебуз, равенчи гранттан бир 900 000 сомго чейин республикалык бюджеттен акча алып, ушуга байланыштуу баягы дотациялык абалга кирип калган да. Ал эми дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдү абалын карасак, алар негизинен баягы экономикалык иш аракеттердин активдүүлүгүнө негизи баягы байланыштуу болгон. Баягы ошол аймакка ишкана, жумуш орундарын түзүү, инвестиция тартуу баягы шарттарга туура келген да.
Эми ошол жанагы ар бир айыл өкмөттүн шарты ар кандай эмеспи? Бир айыл өкмөттө мисалы үчүн тоо кен байлыгы бар, же болбосо тоо кен ишканасы бар, бирөөсүндө жок. Мисалы үчүн ошондой шартта кантип бир теңдеп бир алдыга жылдырууга болот деп ойлойсуз?
Сиз туура айтасыз, негизи ар бир аймактын өзгөчөлүгү бар. Кээ бир аймактар ушул борборго жакын болуп, инфратүзүмү жакшы болуп, баягы соода түйүндөрү артыкчылык ойнойт. Ал эми кээ бир айыл өкмөттөр баягы алыскы тоого жакын болуп, алыскы аймактарда болуп, аякы инвестор дагы барышы кыйын. Ушундай шарттарга байланыштуу баягы экономикалык өсүш көп байкалбайт да. Андыктан айыл өкмөт мыйзам боюнча негизи өз алдынча башкаруу органдарына толук мүмкүнчүлүк берилген. Баягы сиз айтып кетпедиңизби, буларга эмне себеп болуп атат депчи? Негизи ошол аймакты өнүктүрүү баягы негизи көп учурда ушул айыл өкмөт башчысына көз каранды да. Ошол айыл өкмөт жыл сайын ушул баягы программасын иштеп чыгат, социалдык өнүгүү, экономикалык өнүгүү. Ошондо баягы көп багыттарды аныкташ керек, ушул жумуш орундарын түзүүгө аракет кылыш керек. Анан албетте баягы чыгымдар да болот. Анан биз мынакей агенттик тарабынан бул жылы дагы ушул айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча атайын бир негизги багыттарды карап атабыз. Бул негизинен баягы киреше салыгын чегерүү деп коет, подоходун орусча айтканда подоходун налогту салыктын ченемин 2019 жылы 70% кылганбыз. Айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджеттердин пайдасына 70-30 70% жергиликтүү бюджеттерге, 30% республикалык бюджетке. Бул 2020 жылдан баштап 85% кылат. 85% ушул жергиликтүү бюджеттерге. Ал эми 2021 жылы 100% калтыруу мыйзам менен бекитилди. Бул өткөн жылы мыйзам чыккан. Экинчи себеп, биз айыл өкмөттөрдүн баягы чыгымын карасак, жергиликтүү бюджеттердин басымдуу бөлүгү ушул баягы билим берүү жана бала бакчаларды кармоого кетет экен. Мен атайын бияктан мисал кылып ала келдим эле. Биз мисалы үчүн Жалал Абад областында Сумсар айыл аймагында Чаткал району Сумсар айыл аймагы бюджет мисалы үчүн 10 450 000 болсо, өздүк кирешеси 5 809 000, теңдөөчү грант 4 650 000. Ал эми билим берүү жана бала бакчаларды кармоого кеткен чыгым эле 6 199 000 болуп атат. Көрдүңүзбү? Же болбосо 20%, 16%, 19 ушундай пайыз каражат ошол чыгымдарга кетип атат жергиликтүү бюджеттин. Андыктан биз быйыл сунуш катары иштеп чыгып атабыз ушул чыгымдарды жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке которуу боюнча. Бул негизги багыттардын бири.
Рахмат. Азыр биз Кадамжай менен байланышалы, Ак Турпак менен. Алчыбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз айтсаңыз, мына жогоруда да айтылды, сиздин айыл өкмөт мурда дотациядан чыгып өз алдынча бир оокат кылып калган деңгээлге жетти эле деп атат, бирок кайрадан дотацияга отуруп калды деп атат. Мунун себебин сиз эмнеден түшүндүрөсүз?
Бизде дотациядан чыкканыбызга быйыл 8-жыл болду эле. Анан мурдагы жылы бизде өтө катуу сел болуп, ушу бир айдын ичинде кайра кайра 3 жолу сел болуп кетти. Ошондо анан биздин көп жолдорубуз, социальный объектилер, анан арыктар бузулуп кетип, ошондо ушул 1 миллионга жакын 900 000 баягы теңдөөчү грант алышка мажбур болуп калдык да ошолорду восстановить этиш үчүн. Анан ошол карыздарыбыз менен чыгып ушул 2019 жылда дагы ошол дотацияда болуп калдык. Биз азыр 2 миллионга жетпеген неме менен эми карыздардан кутулуп, быйылкы жылда Кудай кааласа ушул дотациядан толук чыгып кетебиз деген үмүттөбүз.
Ошол сиз дотациядан чыгабыз деп атпайсызбы? Сизде ошондой мүмкүнчүлүктөр, шарттар барбы? Эмнеге таянып чыгасыз? Экономикалык мүмкүнчүлүгүңүз өсүп атабы, же инвестиция келип атабы, же болбосо башка дагы кошумча каражаттар түшүшүдөйбү?
Биз дотациядан чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз бүгүнкү күндө ошол бюджетибиз 2005 жылдан иш баштаганмын 2 600 000 сом эле. Бүгүнкү күндө быйылкы жылда мына 27 000 000 менен бекитип атабыз. Жыл сайын эле бюджетибизди бир 2 300 000 дефицит менен бекитип анан ошол өзүбүз изденип отуруп ошо айыл кеңеш депутаттары менен чогуу ошол баягы кайра бөлүштүрүү фонддун жерлерине аукцион аркылуу сатып аренданы көтөрүп бир күн азыр бүгүнкү күндө аренда жери бир гектар жер орточо баасы ушу 7000 сомдон айланып атат. Анан налогту дагы бир эсе көтөрдүк кеңештин чечими менен. Анан ушул өзүбүздөгү баардык ошол резервдерди пайдаланып жумуш орун түзүп мына жеке ишкерлерге берип патентибиз дагы өстү, подоходубуз дагы өстү, мына транспорт налог ушинтип отуруп мына бүгүнкү күндө биз фонддун жеринен дагы жакын 6 миллион сомдук эме алып атабыз.
Рахмат, сиз да байланышта болуп туруңуз. Биз азыр Алмаз мырза сиздин пикириңизди уккум келип атат. Мына кечээ өкмөт башчы айтты, 2020-жылы 40 айыл өкмөтү дотациядан чыгарууга пландаштырып жатабыз деп бир эгерде 2019-жылы 4 эле айыл өкмөтү чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, бул канчалык мындай реалдуу көрүнүш деп мындай күмөн салган да жагдайлар бар да. Эгерде болсо, анда ага кандай шарттар түзүлүп атат азыр?
Эми өкмөт башчынын мындай планы, божомолу тилеги кыялы да бул. Ушул айыл өкмөттөр, айыл округтар дотациядан чыгып кетсе, айылдар дөнүктүрүүгө, аймактар дөнүктүрүүгө чоң салым болмок эле. Анан эми мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп чыгып, экономика институту, мынакей мамлекеттик агенттик, финанс министрлиги ушул айыл өкмөттөрдүн канча Кыргызстан боюнча 476 айыл өкмөттү ичинен канчасы дотациядан чыга алат, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошонун канчасын пайдаланбай атат, республикалык жана жергиликтүү бюджетти бөлүштүрүүдө кандай катышка киребиз, ошону кантип көбөйтсөк болот деген эсептердин негизинде ошол сөздү айтып атат да. Эми 40 айыл өкмөтү биздин мамлекеттин масштабында айыл өкмөттөрдүн санына карата анчалык деле көп эмес. Реалдуу мүмкүнчүлүктөр бар, айыл өкмөттөр бар. Кептин бары тең ошол айыл өкмөттөрүнүн өзүнүн финансылык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбай аткандыгында. Ал Бишкек шаарында деле, мына мен Нарында мэр болуп иштедим, ошондой шаарларда деле, эми жергиликтүү залча башкаларда мүмкүнчүлүктөр жетиштүү айыл өкмөттөр бар, бирок аны толук пайдаланбаган айыл өкмөттөр да андан да көп да. Экинчиден дагы мындай бир биз эми жардам кылышыбыз керек да, билгенибизди айтып бакыт дегендей. Биз ушул канча жылдан бери келе атабыз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мындай философиясын так аныктабай, идеологиясын чечпей, түпкү максатына жете албай калдык да. Ал ошол биз бийликти ажыратып койдук, анан жергиликтүү маселени ушул чечсин дедик, бирок анын финансылык экономикалык базасын биз негиздерин бузуп алганбыз да кийинки акыркы 10 жылдын ичинде. Мен тактап айтайын, мына бул иши иштеп атат. Биз мынакей жайыт кыргыздын мындай такыр абдан бекем катуу валютасы бул мал. Анан эми ошол мал жайытсыз мал болуудан калат. Эми ошол жайыттарды биз жайыт комитетинде өткөзгөнбүз. Жайыт комитети бул коомдук уюм, өкмөттүк эмес уюм, МПО. Таза суу ичүүчү пайдалануучулардын коомдук бирикмеси дегенге адагы өкмөттүк эмес уюм. Мен өкмөттүк уюм жаман деген жокмун, бирок ал акча түшпөй атат да, анан тейленбей атат да. Үчүнчү маселе сугат суусу. Сугат суусу дагы кире шап келе турган, ошол айдо аянттарына жете турган, тейлей турган. Бул дагы суу пайдалануучулардын ассоциациясы деген коомдук уюмга өтүп кеткен. Муну аябай
демек сиз ошол айыл өкмөттөрүнө тиешелүү укуктуу
байлыктарды
бийлик жетишпей атат деп атасыз
мында? Ооба, бийлик жетишпей атат, бийлик жетишпей атат. Анткени ал жанагы айыл өкмөтү чогултуп, аны тейлеп, калкты камсыз кылып, анан акчасын чогулта турган жанагындай стратегиялык байлык коомдук уюмдардын колуна өтүп кеткен. Ал эми ал коомдук уюмдарга кимдер көп көбүнесе мен аны издеп көрдүм. Эми көпчүлүгү жанагындай активдүү жанагы депутаттардан кошулуп алат. Эми ар кандай интеллектуалдык, маданий деңгээлде жана саясий багыттагы инсандар кошулуп алат дагы, анан алар өздөрү өзүн билемдики.
Азыр мына ошол сиз айтып аткан сөздү, суроону биз айыл өкмөт башчысынын өзүнөн сурап көрөлүчү. Алжыбай мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Сиз айтсаңыз, сиз айыл өкмөт башчысы катары сизде мындай укуктук, ченемдик полномочиялар жетиштүүбү? Сиз өз алдынча башкаруу органынын бир башчысы катары сизге бүткүл ошол айыл өкмөттүн аймагында саясат жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Мүмкүнчүлүк бар, бирок толук эмес.
Эмнеси? Эмне жетишпейт?
Азыр Алмазбай эке айткандай эле да, эми көпчүлүк немелер МПОлорду колуда деп атпайбы, айыл өкмөткө эмес. Анан ошондой эле баягы немелерди делегиритетип айлыктарын өткөрүп беребиз деп мына налог бардык эле соцфонд неме кылып койгон, ошолор дагы толук айыл өкмөттүн немесиге, бюджетиге өткөрүлгөн жок да. Ошол немелерден анча мынча акшапталган жерлерибиз болот.
Азамат мырза, айтсаңыз, мынакей эки пикир мындай окшошуп аткансып атат. Чындап эле ошол айыл өкмөттөргө мыйзамдык жагынан бир укуктардын кеңейтүү зарылчылыгы барбы? Мисалы үчүн аларга кошумча бир жүктөрдү, милдеттерди дагы бергенгечи?
Кеңейтип эмес, кайтарып бериш керек өзүнүн укугун.
Уруксат берсеңиздер, айыл өкмөт башчысынын пикири мага түшүнүктүү болду. Баягы айрым мыйзам боюнча айрым мамлекет ыйгарам укуктар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берилет да, келишимдин же мыйзамдын чегинде. Ошол жөнүндө азыр сөз болуп атат. Андай маселе бар, бирок бул багытта азыр алгылыктуу иштерди биз баштадык агенттик жана башка мамлекет органдары менен. Мисалы үчүн улуттук статистика комитетинин ыйгарым укуктары мына 3 жылдан бери келишими өткөрүп берилген. Анан айрым мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары боюнча келишимдер түзүлдү. Бул баягы салык кызматы, эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин ыйгарым укуктары, каттоо кызматы дагы азыр бүгүнкү күндө келишимдер түзүп атышат. Буюрса эсептөөлөр туура болсо, үмүтүбүз бар ошол жылдан баштап тиешелүү акча каражаты республикалык бюджеттен айыл өкмөттөргө, айыл өкмөттөрдүн бюджетине которуп берилет да. Ал эми ыйгарым укуктар боюнча да бир эки кыскача айта кетейин. Негизи мыйзам боюнча ушул айыл өкмөт шаарлардын ыйгарым укуктары так алынталган, буларга экономикалык дагы укук берилген, баягы ченен укуктук актыларды чыгарганга дагы баягы киреше бөлүктү арттырууга негизи эле укуктар берилген да. Анан ал албетте мүчөлүштүктөр бар, бирок анын үстүндө дагы азыр агенттик тиешелүү жумушчу топторду алкагында иш алып барып атат да.
Алмаз мырза, мүчөлүштүк демекчи бул айыл өкмөт башчылары менен райондук администрация акимдин ортосунда дагы бир топ карама каршылыктар бар, мыйзамдык дал келбечиликтер бар. Же болбосо мурдагыдай эле советтик замандагыдай эле мындай үстөмдүк башкаруучулук аким тарабынан болуп келет депчи. Бул эки институттун ортосунда чындап эле ошондой маселе барбы? Эгерде болсо аны кантип чечиш керек?
Эми акимчилик институту өзүнүн убагында өзүнүн милдетин, өзүнүн миссиясын аткарды. Анан эми бүгүнкүдөй шартта саны эптештирүү деген шартта аймактардын мындай башкаруунун калкка кызмат кылууну жеңилдетүү, жакшыртуу деген маселе келип чыккан ушул мезгилде бул актуалдуулугун акимчиликтер жоголуп атат. Себеби биз аким кезтеги акимдин укугу менен бүгүнкү күндөгү акимдин укугу асман менен жердей. Биз левинен амбышкан мезгилде иштедик, акимдин левинен амбышкан мезгилде, шиберге койсо өрт кеткен мезгилде. А булар болсо азыр райондук бир мен элестетем, ошо биз аким кездеги социалдык коргоо башкармалыгынан дагы укуктары кем болот. Акчасы жок болсо, колунда талканы бар бала сүйгүнчүктү дейт, булар эмне? Же салык чогултканга кызыктар болбосо? Анткени бизде жанагы салыкты көбүрөөк чогултуп ошонун эсебинен биз кайта районго жумшай турган акчабыз болот эле да. Анан мындай мотивациялар жоголуп кетти да. Буга азыркы өкмөт күнөөлүү эмес, бул агенттикчилик деле күнөөлүү эмес, агенттичилик гана кийин түзүлгөн эме. Бул ошол убагында ушундай мыйзамдар кабыл алып, анан кийин жергиликтүү өз алдынча башкарууну күчөтөбүз деп орто жолдо жанагынтип акимдер аты калып заты таканыкталбай калып атат. Ошондуктан жанагы элден коомдук пикирди айтып атат. Буларды эми казырдай салаңдатпай же облустук башка башчылык өкүлчүлүгү калсын же акими калсын деп атпайбы. Ал эми акимдер менен айыл өкмөттөрүндө жанагындай ирелештирүү сыяктуу мындай бир аякча этегине чыгышыбыз керек да мун маселенин. Бирок ошол эле учурда муну чалгы менен чапкандай кылып эле бир механикалык жол менен кетүүгө болбойт. Анткени кээ бир алыскы жанагы аймактар чек ара аймактарында айыл өкмөттөрүн аларды мындакей калкынын саны жетпейт экен, бул жерде принциптерин аныктабашыбыз керек. Анан географиялык жактарын, менталдык жагын, себеби мынакей районду районго кошуп коюу, айылды айылга кошуп коюу жөн эле механикалык жол менен ишке аша албайт. Бул көпчүлүгү тарыхый райондор болуп эсептелинет, анан бизди жоюп салыптыр деген маселе да чыгат.
Рахмат. Азыр биз Алчыбай мырза,
угатам,
сиз айтсаңыз, мынабу райондук акимчилик, аким сиздин айыл өкмөттүн ишине канчалык мындай дем берет, жардам берет, мисалы үчүн сиздин ишиңизге кийлигишпейби? Деги эле акимчилик институту менен айыл өкмөттүн ортосундагы кызматташуунун деңгээли кандай сиздин айыл өкмөттө?
Бизде андай кийлигишүү неме жок. Акимдер только бизде мурдатан эле биз айыл өкмөттөр акимдер менен бирге иштеп, ошолордун көрсөтмөсү менен иштеп, эл көнүп үйрөнүп калган да. Ошондуктан азыр биздин ишке эч кандай тоскоолчулугу жок, жардамы бар.
Анда Азамат мырза, мына сөзүбүздү Алмас мырза жыйынтыктап берсеңиздер, деги эле бул айыл өкмөт институту мындан ары дагы натыйжалуу иштешине шарт түзүш үчүн, өбөлгөлөрдү жаратыш үчүн Кыргызстанда кыргыз өкмөтү кандай бир саясаттарды алып барыш керек, жаңы бир кайсы багыттарды аныкташыбыз керек, эмне жасашыбыз керек деп ойлойсуздар? Азамат мырза.
Албетте, коллегам айтып өткөндөй, ушул айыл өкмөт башчылары, шаар башчылары негизи ушул өздөрүнө берилген ыйгар укуктарын толук кандуу аткарса, себеби мыйзамда мен айтып өтпөдүмбү, бир топ укуктар берилген, мүмкүнчүлүктөр берилген, ушуларды толук аткарып, анан ушул жергиликтүү кеңештер менен тыгыз иштеп, ошол аймактагы жергиликтүү жамааттын маселесин мындай натыйжалуу чечип, иш биргеликте иш алып барса, мен ойлойм, бир топ алгылуу иштер болот деп.
Өкмөт эми ошол жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну децентрализациялуу бийликти мындай бордордун четтетүү, мына бериле турган функцияларды, милдеттерди так аныктап аягына чыгыш керек да. Бул өкмөт ошол буга чейинки кабыл алынып келгендердин мындай варантасында калып атат да, мыйзамдардын долбоорлорун. Жанагы ал укугу мыйзамда жазылган менен, мен тактап айтып коем, сөзүм жалган болуп калбасын, тиги жайыт суу ичүүчү суу тигилердин колунда болуп атат бүгүнкү күндө, факты жүзүндө да. Атайын токтомдор да чыгып кеткен, мыйзамдар да кабыл алынып калган. Анан ошондуктан буларда тиги мыйзам менен азыркы тигилердин менчигинде, МПОнун менчигинде болуп аткан мыйзам, алын эч ким жокко чыгарган жок, ал иштеп атат да. Ошонун негизинде ал турган айыл өкмөттөр бар, жайыт комитеттери, ошол жайытты күрөөгө коюп койгондор да бар да. Ошол демек, мына бул маселени чечишибиз керек. Экинчиден, мен ушуну үчүнчү жолу айтып атам, өкмөттөр дагы ушул пикирге келишкен. Бул айыл өкмөттөр жана кен чыккан, кен байлык чыккан деп атпайбы? Ошол жерге мындай жанагындай күмп жардам алып, ошонун кайсы бир бонусун алып эле отуруп калбаш керек. Алар керек болсо ошол компанияга кенди иштетем деген акционер болуш керек. Ошондон кызыкчылык болот. Ошон үчүн жанагындай жергиликтүү эл каршы чыгып атат деген шылтоолордон азаябыз, стабилдүүлүккө умтулат. Анан эми кол уста болсо, мына мен Бакыт мырза эки нерсеге токтолуп, мына бир эле мүнөттө бүтөм. Биз канча жыл бою шылтоолоп келдик, кудай бизге нефти газ айтпаптыр деп, канча жыл бою бийлик какшап мындай ушул идеология менен элди неметип келди. Казакстан сыяктуу, Түркмен сыяктуу, Өзбекстан сыяктуу, Россия сыяктуу, араб мамлекеттери сыяктуу кен байлыктан кудай айтпаптыр деп биз өзүбүздү сактап келдик да, кемчилигибизди. Эми дагы идеологияны ойлоп таппашыбыз керек да. Бизде кен байлык да жетиштүү, башкасы да жетиштүү, кеп ошол бизде ошону иштете алуу мүмкүнчүлүгү, ниети, пейили аз болуп атат окшойт да. Бизде Кыргызстандын ичинде мөрөй талашуу, байлык талашуу, бийлик талашууга жөндөмдүү, абдан айлакер интеллектуал бийик инсандар көп. Бирок өлкөнүн кызыкчылыгына келгенде алардын ниет пейили, жүрөгү иштебей кетип аткандыгынан биз болуп атат да. Маселе мыйзамдарда эмес, Бисмарк айткандай. Жаман мыйзамдар, кемчил мыйзамдар болушу мүмкүн, бирок жаман чиновниктер болсо эч кандай өлкө өнүкпөйт деп айтканда, бул менин сөзүм эмес, Отто фон Бисмарк.
Рахмат. Анда биз ылайым сиз айткандай тиги айыл өкмөттөр өнүксүн, өссүн. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз эмне үчүн айыл өкмөттөр буттарына тууралуу баяндап жатабыз. Маселе жергиликтүү бийликтеби же өз алдынчалыктын жоктугундабы, ыйгарым укуктун жетишсиздигиби же каршы каржылык тартыштыктабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин башкармалыгынын жетекчиси Азамат Шамиев, Нарын шаарынын мурдагы мэри Алмаз Кулматов жана Кадамжай районунан ак турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Төрәлиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкууну биздин сайттан дагы көрүп окусаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 29-январь шаршемби күнкү эртең мененки эфири ушуну менен соңуна келип жетти. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.